Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Andijonda Suriyadagi jangarilarga qo'shilmoqchi bo'lgan 3 kishi qo'lga olindi. 4 yil oldin Qibrayda 13 yoshli qizni zo'rlagan shaxs 15 yilga kesildi. 2 yil avval O'zbekistonga keltirilgan Dog1 Max siropida ham zaharli moddalar bo'lgan. O'zbekistonda Xitoy hamkorligida quvvatda 600 megavatga teng bo'lgan gidrotoplash elektr stansiyalari quriladi. Qozog'istonda 25 oktyabrga belgilangan namoyishlar oldidan faollarga ta'qib kuchaydi. AQSh prezidenti falastinliklar uchun 100 million dollarlik yordam e'lon qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Isroil Hamas urushi. G'azodagi Al-Ahli kasalxonasiga qilingan hujumdan Hamasga tegishli Telegram kanalining xabar qilishicha 600 kishi o'lgan va 900 kishi yaralangan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu hujumni keskin qoraladi. Kuchayib borayotgan Isroil Hamas urushining jahon iqtisodiyotiga, jumladan O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri qanday bo'lishi mumkin? O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari kamayib bormoqda. Oltin valyuta zaxirasi o'zi nima? O'zbekiston prezidenti Xitoyning bir makon bir yo'l loyihasi 10 yilligiga bag'ishlangan sammitda ishtirok etish uchun Pekinga bordi. Xitoyning loyihasi O'zbekistonga nima beradi? Bugun shu va boshqa savollar javobini iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov bilan izlaymiz. Assalomu alaykum Jamshid.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Keyingi kunlarda siz kabi iqtisodiy tahlilchilar Isroil Hamas urushi bilan bog'liq turli tashvishli, hatto vahimali prognozlarni e'lon qilyapti. Prognozlarga o'tish oldidan bugun 18 oktyabr ertalabdan beri kelgan o'ta muhim xabarni bilan bir batafsilroq tanishaylik.
Rossiya va Birlashgan Arab Amirliklari 18 oktyabr kuni BMT xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini o'tkazishni taklif qildi. Iordaniya hodisa ortidan 18 oktyabrda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden ishtirokida o'tadigan 4 tomonlama sammitni bekor qildi. Avvalroq Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos ham sammitga borishdan bosh tortgan edi. Bayden va Abbosdan tashqari sammitda Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi va Iordaniya qiroli Abdulloh II ham ishtirok etishi kutilayotgan edi. Xabarda aytilishicha sammit Falastin Qo'shma Shtatlar hamda Misr bilan maslahatlashuvlar ortidan bekor qilingan. Oq uy ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Prezident Bayden Tel-Avivda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Avvalroq Isroilning G'azoda rejalagan qurilikdan amaliyoti Baydenning tashrifi munosabati bilan qoldirilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Ayni paytda dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Ummonda namoyishchilar Isroil elchixonasi binosiga bostirib kirish ko'ringan. Istanbulda esa Isroil konsulxonasiga bostirib kirmoqchi bo'lgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. Iordaniyaning Irbit shahrida ham bir necha ming kishi Isroilga qarshi namoyishga chiqdi.
Kasalxonada ro'y bergan fojia ortidan Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi. Bu haqda ham hozir Pahlavon aytdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu esa Twitter ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida bizning bolalarimizni ayovsiz o'ldirganlar o'z bolalarini ham o'ldirmoqda deb yozdi. Demak, Isroil tomoni bu hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bugun e'lon qilgan bayonotda G'azo sektoridagi Al-Ahli kasalxonasiga uyushtirilgan havo hujumi oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik deyilgan. Bu dahshatli zo'ravonlik harakatini keskin qoralaymiz va buni xalqaro gumanitar huquqning qo'pol buzilishi deb hisoblaymiz. Vafot etganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirgan holda mojaro tomonlarini zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga hamda o't ochishdan tiyilishga chaqiramiz, deyiladi tashqi ishlar bayonotida. Isroil Falastinda mana shunday vaziyat, Jamshid. Kecha siz bilan bugungi suhbatni uyushtirish uchun suhbat gaplashayotgan paytimizda bu voqea yo'q edi. Siz bilan mana shu Isroil Hamas ziddiyatining jahon iqtisodiyotiga ta'siri haqida gaplashmoqchi edik. Keling, shu mavzuni davom ettira qolaylik. Bu umuman Isroil Hamas mojarosi juda keng planli masala, boshqa planlariga, boshqa jihatlariga boshqa suhbatlarda o'tarmiz. Demak, vaziyat Isroil Hamas urushi jahon iqtisodiyotiga o'ta salbiy ta'sir qiladi degan taxminlar chiqyapti. Ana o'sha obro'li iqtisodchilar, hurmat qiladigan iqtisodchilar fikrini qabul qiladigan nashrlarda chiqyapti bunday prognozlar. O'sha prognozlardan oldin sizni prognozingizni bir eshitsak. Ukrainadagi urushdan keyin eng avvalo non bilan yog' qimmatlab ketuvdi. Bu gal nimalar qimmatlab ketishi mumkin? Tomoshabinimizni birinchi navbatda qiziqtiradigan savol shu.
Bu vaziyatda aniq prognoz qilish qiyin, chunki nimada, qanday nuqtada yakunlanishi va qanday voqealar jarayoni davom etishligini aytishni qiyin. Bu juda hozir qiyin masala. Buni siyosatshunoslar ham aniq belgilab bera olishmaydi. O'shanga qarab iqtisodiy vaziyat ham o'zgaradi. Muhimi shuki bu salbiy ta'sir butun jahonga ta'sir qiladi, jumladan bu O'zbekistonda ham o'z ta'siriga ega bo'ladi. Endi bu neft narxlari oshib ketishi, neft gaz narxi oshishi, keyin bu barcha narxlarni oshishiga olib keladi, dollarning inflyatsiyasiga olib keladi, yana iqtisodning sekinlashuviga olib keladi va bu narsa barcha mamlakatlar ustida shu ta'siriga ega bo'ladi. Chunki pandemiya vaziyatidan endi chiqilayotgan vaqtda Ukraina va Rossiya mojarosi boshlanib ketdi va albatta u salbiy natija berdi va uning yakuni ham ko'rinmayapti va u qisqa muddatli jarayondan o'rta va uzoq muddatli jarayonga aylanib ketyapti va kelajak haqida aniq nimadir reja qilish qiyinlashib qolyapti. Aynan mana shu kelajak haqidagi tasavvurni shakllantirish qiyinligini o'zi iqtisodiy vaziyatga ta'sir qiladi. Chunki nimani kutishni bilishmaydi iqtisod ishtirokchilari, katta iqtisod ishtirokchilari. Ishtirokchilari deb bu ishlab chiqaruvchilar, bu iste'molchilar, bu oddiy insondan boshlab katta korporatsiyalarga taalluqli narsa. Ana endi u mojarolar yakunlanmadi, ketidan bunisi boshlanib ketdi va bu albatta shu lokal joyda emas, balkim kengroq mintaqa va jahon darajasiga yoyilib ketayotganligini biz ko'ryapmiz.
Boya Bloomberg'ni tilga oldingiz, Jamshid. Ana o'sha iqtisodiy informatsiya tarqatish bilan, iqtisodiy tahlillar bilan shug'ullanadigan obro'li nashr va o'sha nashr kuni kecha tashvishli va hatto vahimali prognozlardan e'lon qildi. O'sha tomoshabinimizni o'sha Bloomberg nashrining kuni kecha e'lon qilgan prognozlarini bilan tanishtirishga o'taylik. Demak, Bloomberg Isroil Hamas to'qnashuvi rivojining 3 xil ssenariysidan kelib chiqqan.
Birinchi ssenariy: qurolli to'qnashuv G'azo sektori va Isroil chegaralaridan tashqariga chiqmaydi. Ikkinchi ssenariy: qurolli to'qnashuvlar Eron qo'llaydigan qurolli guruhlar mavjud Livan va Suriya kabi mamlakatlarga ham yoyiladi. Uchinchi ssenariy: Hamas bilan Isroil o'rtasidagi qurolli to'qnashuv Isroil bilan Eron o'rtasidagi bilvosita urushga aylanib ketadi.
Jamshid, voqealarning qaysi ssenariy bo'yicha rivojlanib ketishi ehtimolga yaqinroq?
Meni fikrimcha shu ikkinchisi, o'rta ssenariy. Menda o'zi mening uslubim shunaqa, eng yumshog'idan eng qattig'ini o'rtasidagi ssenariy amalga oshadi deb o'ylayman, lekin eng qattig'iga tayyorlanish kerak. Agar men katta korporatsiyaning rahbari bo'lganimda yoki biron bir davlatning rahbari bo'lganimda, albatta umid qilardimki, o'sha birinchi ssenariyda qolishini, ya'ni tezroq bu mojaro neutralizatsiya qilinishi, to'xtatilishiga umid qilgan holda eng yomoniga tayyorlangan bo'lardim va ehtimollik bilan shu ikkinchi ssenariy bo'ladi.
Ana o'sha eng yomonini oqibatlari qanday bo'ladi jahon iqtisodiyoti uchun? Darrov mumkin.
Albatta, darrov neft gaz narxi oshib ketadi $150 barrelga va boshqa bu 200ga juda qiyin qos aniq narxi haqida aytishga va bu bunday narx oshib ketishda barcha narxlarga ta'sir qiladi.
Domino effekti bo'ladi.
Domino effekti bo'ladi. Biz shu narsani unutmasligimiz kerak, ko'pchilik bilmaydi. Ko'pgina gaz kontraktlari neft narxlariga, bozor narxlariga bog'langan bo'ladi. Formulasi, gaz narxining formulasi neftning narxiga bog'langan bo'ladi. Va umuman iqtisodning sekinlashuviga olib keladi, iste'molning sekinlashuviga va bu esa ishlab chiqarishni sekinlashuviga olib keladi. Ya'ni mana bunaqangi vaziyatda iqtisod ishtirokchilari, men aytib o'tdim, bu iste'molchidan boshlab ishlab chiqaruvchigacha kapitalist investorlarning xatti-harakatiga qaraydigan bo'lsak, ularni xavotirga soladigan narsa shu xavotirni o'zi yana shu effektni kuchaytirib yuborishi mumkin. Bu esa albatta salbiy oqibatlarga olib keladi va bu salbiy oqibatlar uzoq muddatli bo'ladi.
Iqtisodiyotdagi Streisand effekti kanda endi o'zicha, endi iqtisodchilar bu terminni iqtisodiyotga hech qachon ko'rlagan emas-u. Ana o'sha vahimadan vahima kuchayib battar bo'lishi mumkin-da.
Chunki krizis degani, o'zi krizis asosiy mohiyati bu ishonch, ya'ni kelajak haqidagi, yaqin o'rta kelajak haqidagi ishonchning so'nib borishi va iqtisodchilarning, iqtisodiy ishtirokchilarning bir-biriga bo'lgan ishonchlari so'nib borishi bu vaziyatni keltirib chiqaradi. Bu o'shaning uchun buni hech kim xohlamagandi. Bu men o'ylaymanki, hech qaysi bir davlat bu vaziyatdan manfaatdor emas. Lekin qadimgi bir yunon tarixchisi aytgandek, hech kim urushni xohlamasdi-ku, lekin urush qilmasning ilojisi qolmagandi. Ya'ni hech kim urushni xohlamaydi, lekin shunaqa o'zidan o'zi bo'lib ketaveradi. Bu afsuski bu shunaqangi bir paradoksal jarayon. Shuning uchun ikkinchi ssenariy ham aslida bu yomon.
Uchinchi ssenariyda neft $150 va undan yuqori, ikkinchi ssenariyda qancha bo'lishi mumkin?
Endi shu 112-120 bu qiyin aytish, bilasizmi, buni juda qiyin narx.
Endi nima bo'lganda ham yaxshi prognoz yo'q.
Chunki ayniqsa mana shu ikkinchi ssenariyni sal to'g'risini aytsam, uchinchi ssenariyni ehtimolligi kamroq va undan tashqari uchinchi ssenariydan chiqib ketishda jahonning tajribasi bor-da. Bir ikkinchi, uchinchi jahon urushlari tafsilot talafotlarini hamma eslaydi, biladi. Shuning uchun bu haqda tezroq kelishib, bu narsani tezroq to'xtatishga imkoniyati bor. Ikkinchisi bu proksi urushlar, ya'ni hech qaysi bir davlat urushni e'lon qilmaydi va o'zi urushda ishtirok etayotganligini aytmaydi, lekin shu proksi yashirinch urushlarni olib boradi va bunda informatsion urush dahshatli suratda kechib boradi va bu yerda shu urush tarafdagilar bir narsani bayonot qiladi, aslida boshqa ishlarni qilishni boshlaydi. Juda bir murakkab vaziyatga olib kelishi mumkin.
Proksi urush jamiyat darajasida ketyapti allaqachon.
Shunaqa desa ham bo'ladi, lekin qattiq avjiga olib ketishi mumkin. Bu urushda ishtirok etmayotganlar ishtiroki kuchayib ketishi mumkin. Ya'ni ko'ryapsizmi, Sarvar aka, biz o'zi savolingiz iqtisod haqida edi, lekin mana shu geosiyosiy vaziyatga olib kelyaptiki, bundan biz nimani tushunamiz? Demak, jahonda hech bir nuqta yo'qki, u boshqa joylarga ta'siriga ega bo'lmasa.
Va nafrat kuchayib ketyapti. O'zaro nafrat kuchayib ketyapti juda. Jamshid, esingizda bo'lsa, prezident Karimov 2000-yinchi yillarning oxirida jahon iqtisodiy inqirozining O'zbekistonga ta'siri bo'lmaydi deb maqtangan edi. 2008-yinchi yilgi nima bilan bog'liq, o'sha iqtisodiy bo'hron bilan bog'liq. Birinchi prezidentning o'sha gapini izlab, kecha Oliy Majlisning saytiga kirib qoldim va saytning 2009 yil 18 iyundagi xabarida keltirilgan bir gapga ko'zim tushib qoldi.
Davom etayotgan jahon iqtisodiy inqirozini oldini olish borasida mamlakatimiz hukumati tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar va bu holatni bartaraf qilishning muhim omillaridan biri bo'lgan fuqarolar murojaatlariga doir qonunchilik tadbir qatnashchilarining diqqat markazida bo'ldi.
E'tibor berdingizmi yo'qmi? Bunday deyapti. Jahon iqtisodiy inqirozining oldini olish borasida O'zbekiston hukumati chora-tadbirlar ko'rgan ekan, deyapti.
Men eslayman buni.
2009 yilgi gap. Endi bu yerda ko'proq albatta endi muharrirni aybi bo'lsa kerak. Ko'p hamlar masalan O'zbekiston hukumati jahon iqtisodiy inqirozini O'zbekiston hukumati chora-tadbirlari bilan oldini olmoqchi bo'lmagan bo'lsa kerak. Muharrirni nimasi xatosi bo'lishi kerak.
O'zbekiston uchun ta'sirini oldini
olish. Shunaqa deyilish kerak edi. O'zbekiston uchun ta'sirini
boshqacha ma'noda.
Lekin xo'p, mayli. Hozirgi hukumat kun tartibida bunday global vazifa turmayotgan bo'lsa kerak. Jahon iqtisodiy inqirozini oldini olish bo'yicha. Hozirgi hukumat o'sha inqirozdan O'zbekistonligini saqlab qolsa katta gap albatta. Xullas, Ukrainadagi urushning, Isroil Hamas urushining O'zbekistonga ta'siri qanday bo'lishi mumkin degan masalaga yetib keldik. Balki allaqachon sezilayotgandir o'sha ta'sir. Agar shunday bo'lsa, nimalarda ko'ryapsiz O'zbekistonga ta'sirini? Endi bu o'zi oddiy o'zbekistonlik o'zini cho'ntagida sezyapti, menimcha. Kerak, rossiyalik ham sezyapti, qozog'istonlik ham, qirg'izistonlik ham sezyapti. Lekin kattaroq
o'lchamlarda. Bu narsani hamma sezyapti. Bu hamma joyda.
Albatta.
Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsin, Xitoy bo'lsin, Yevropa bo'lsin, O'zbekistonda hamma joyda hech qaysi davlatki bu mojaroning, bu urushning ta'sirini o'zida his qilmagan bo'lsa. Shuning uchun agarki mana shu u vaqtda
kattaroq o'lchamlarda deyman-da, kattaroq o'lchamlarda nimalarda seziladi?
Kattaroq o'lchamlarda shu narx oddiy narsa, narx navolarning oshishi, daromadlarning kamayishi, yana shu biznes yuritish qiyinlashib qolganligi, misol uchun davlat daromadi tushib ketayotganligi, ya'ni yetarli darajada xarajatlarni qoplay olmayotganligi sababli soliq tizimlarida biznesga bosimlarni kuchayishi shu har narsada ta'sir qiladi. Endi shu ta'sir qiladigan narsa shu ishlab chiqaruvchi biznesmenni o'zini zararini nima bilan yopadi? Narx bilan yopadi va bu narx bilan yopishi albatta uni ishlab chiqarish hajmini, xizmat ko'rsatish hajmini kamaytiradi va xizmat sifati, mahsulot sifatlari tushadi. Har tomonlama, ya'ni oddiy inson bu o'zida his qiladi bu. Shu endi narxda ko'rinadi-ku, lekin shu daromadning kamayib ketishi, ya'ni undan tashqari davlat xizmat ko'rsatish tizimlarining sifati tushib ketishi, mana shu narsalardan bilinadi.
Balki bu masala hozir siz bilan muhokama qilmoqchi bo'lganim navbatdagi yangilik bu masalani ko'lamini ochib berar. Avvalo yangilikka o'tishdan oldin oddiy savol. U yoki bu mamlakatning oltin valyuta zaxirasi nima? Nima degani u oltin valyuta zaxirasi degani nima?
U o'z so'zi bilan oltin valyuta zaxirasi davlatga tegishlik qancha tilla oltin shu tonnalarda va unsiyalarda hisoblanadi, shuning mavjudligi dollar, yevro va boshqa kuchli valyutalarning bank hisob raqamlarida qancha mavjudligi, mana shu zaxira. Endi bu zaxira nima uchun kerak? Birinchidan, davlat o'zining majburiyatlarini ta'minlay olishini ko'rsatuvchi bir omil, bu ko'rsatkich. Bu oddiy bir boy insonmi bor, yoki inson yoki tashkilotda qancha jamg'armasi bor? U jamg'arma nimasi qanday qilib o'zining majburiyatlarini, moliyaviy majburiyatlarini bajara oladi? Nimani hisobidan deyilganda, mana bizda shunaqa zapasda, zaxirada boyligimiz bor, shu boylik bilan qoplay olamiz deyishadi. Undan tashqari bu reputatsiya masalasi, shu zaxiraning ya'ni ma'lum darajada o'sib borayotganligi, mavjudligi uning bir qandaydir bir salohiyatini ko'rsatadi va undan tashqari shu kutilmagan bir qandaydir bir jiddiy inqiroz sodir bo'lsa, shuning hisobidan shu zaxira hisobidan bu inqiroz bartaraf qilish mumkin bo'ladi.
Bu zaxira, o'sha oltin zaxirasi, bir tonna oltin quymalari ko'rinishda biron joyda turadi. Men adresini so'ramayapman. Bilsangiz ham aytmang.
Albatta turadi, maxsus nima deydi, seyf omborlarda, turli xil bank shu nima deydi, xazinaxonalarda shu saqlanadi bu narsa.
Oltin valyuta zaxirasi ko'p yo ozligidan nima o'zgaradi? Ko'p yoki ozligini oddiy fuqaro hayotiga ta'siri qanday?
Endi bevosita ta'siri bilinmaydi. Bevosita ta'siri bilinmaydi, faqat bilvosita. Agarki oltin zaxira darajasi, miqyosi jiddiy kamayib ketsa, bu davlat xalqaro moliyaviy qarz olishi qiyinlashib ketadi. Chunki bunga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Bu esa davlat o'zining xarajatlarini qoplay olish, agar qoplay olmayotgan bo'lsa va uning byudjeti defitsitli bo'ladigan bo'lsa, bu qiyinlashib qoladi. Ya'ni xarajatlarini keskin kamaytirishga majbur bo'ladi va undan tashqari davlat daromadini bosim ostida ko'paytirishga urina boshlaydi. Bu albatta soliqning oshishiga olib keladi. Ya'ni bilvosita har bir fuqaro bu narsani o'zida his qiladi, lekin ma'lum bir miqyosda
lekin ko'pincha lekin ko'pincha his qilayotganini his qilmay qoladi deng.
Chunki bitta narsani tushunishimiz kerak, agar biz O'zbekiston vatandoshlari haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbekistonliklar bir inqirozdan ikkinchi inqirozga kirib yashaydi. Bu odatiy bir status bo'lib qolgan. Bu o'rganish ham deb bo'lmaydi-ku, lekin bu hayot shu ekan deyshyapti. Bir tarafdan shunday, ikkinchi tarafdan shuning uchun ham O'zbekistondan migratsiya qilib chiqib ketish, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, butun jahonga yoyilib ketishga sabab bo'ladigan narsa ham shu aslida. Chunki men bir biz shu inqirozlarga o'rganib qolyapti degan bilan ishsizlik masalasi, daromadning kamligi masalasi bu albatta inson o'zining tanida, oshqozonida sezadi. Bu og'ir narsa. Lekin aytganimdek, hech bir inqirozsiz bir davrni men eslamayman. Shu jahon inqirozi bo'lmasa ham, mamlakat ichida shu giperinflyatsiya, inflyatsiyaning kuchayib ketishi, bir shunaqa beqarorlik vaziyatlarini ko'ryapmiz. Mana oddiy bir dollarning o'zi 12 ming so'm tursa. O'zi bu 12 ming so'mligi ham 93 yildagi so'm. Aslida bunaqangi inflyatsiya surati ta'sir bu xalq uchun og'ir narsa.
Jamshid, oltin valyuta zaxirasi to'g'risida bejiz so'rayotganim yo'q, buni sezib turibsiz. Markaziy bank kuni kecha navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Hisobotda aytilishicha, oltin valyuta zaxiralari birgina sentyabr oyida 1.165 milliard dollarga ozayib ketgan. O'zbekistonning rasmiy zaxira aktivlari sentyabr oyida 32 milliard 690 million 100 ming dollarni tashkil qilgan. Demak, bu ko'rsatkich avgustda 1.165 milliard dollarga ko'p bo'lgan. Yil boshidan beri esa, e'tibor bering, zaxira 4.73 milliard dollarga ozaygan. Agar o'sha zaxirani 9 oyda 10% dan ortiqroqqa kamayib ketishini ko'rib turibmiz va so'nggi oyda birdaniga ana o'sha 9 oyda 8 oyda kamayganini 4dan 1ga 1 oyda kamayib ketibdi. Bu odatiy luftmi? Bu so'z moliyada ishlatiladimi yo'qmi bilmayman, lekin boshqa so'z topa olmadim. Yo luft emas, balki iqtisodiyotda ahvol yomonligini daragimi?
Mening taxminimcha bu bitta narsaning oqibati. Bu davlat byudjeti, davlat xarajatlari daromadidan oshib ketganligi. 26%ga ko'proq xarajatlar daromadiga nisbatan. Daromadlar bir 11%ga bir oshgan bo'lsa, xarajatlari taqriban shu 30%ga oshib ketgan davlat.
Hukumat o'zi ham yashirmayapti xarajatlar oshib ketganini.
Shu xarajatlarni qoplash kerak, shu tashqi qarzlarni ham qoplash kerak va bu xarajatlarni qoplash uchun yana tashqi qarzlar ham olingan va albatta shu qarzlarni, shu xarajatlarni qoplash uchun ham bu zaxiraga qo'l tegilgan degan menda taxmin bor. Bu kabi barcha ko'rsatkichlar ham shunga ishora qilyapti. Shuning uchun bu albatta yaxshi emas, chunki bu zaxira katta narsalarga, ya'ni joriy xarajatlarni qoplashga ketadigan bo'lsa, albatta bu keskin ravishda bu zaxiraning kamayib ketishiga olib keladi. Lekin hozirgi shu kamaygan darajada ham bu hali bir, nima desam ekan, bir kritik bir kamayib ketdi deb bo'lmaydi. Lekin dinamika nuqtai nazaridan siz to'g'ri ko'rsatyapsiz. Bu albatta keskin ozayish.
Va ortiqcha tashvishga o'rin bor, lekin vahimaga o'rin yo'q hozircha.
Qiyin masalada tashvishga o'rin bor, vahimaga. Yana endi qarang, kim nuqtai nazardan? Oddiy fuqaro bo'lsam, demak, oddiy vatandosh nuqtai nazardan vahima qilish kerak emas, lekin ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Korporatsiya rahbari bo'ladigan, kompaniya rahbari bo'ladigan bo'lsa vahima qilish kerak emas, lekin ehtiyot choralarini ko'rish kerak, ya'ni oldinda qiyin vaziyat, qiyin bo'lishi, vaziyat yana chigallanishiga olib keladigan narsaki, bu chunki bu davlat xarajatlari qoplanmayapti. Bu demak, agar kompaniya rahbari bo'lsam, bu soliq bosimlari ortadi, meni ustimga oddiy iste'molchi bo'lsa, bu narsa albatta narx-navolarda ta'sir ko'rsatadi. Va undan tashqari ish joylari paydo bo'lishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni investitsion muhitga ham salbiy ta'sir qiladi. Har bir iqtisodiy ishtirokchi o'zining tadorigini qilish kerak bu vaziyatda.
Boyaroq ana o'sha oltin valyuta zaxiralarini kamayib ketishi va kamayib ketishida dinamika yuqoriligini izohlar ekansiz, tashqi qarz masalasini ham tilga oldingiz va ana o'sha rezervlar, zaxiralar kamayib ketishi ana o'sha tashqi qarzni qaytarish bilan bog'liq, uni protsentlarini qaytarish bilan, tanini qaytarish bilan bog'liq ishlarga sarflangan bo'lishi ham mumkin deyapsiz va shu o'rinda ko'pchilik oddiy fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p gap bo'ladi. Karimov davrida O'zbekistonni qarzi uncha katta emas edi. Mirziyoyev kelgandan beri qarz olaveryapti, qarzimiz ko'payib ketdi, endi bola chaqamiz to'laydimi, nevara chevaramiz to'laydimi bu qarzni degan vahimali gaplar bo'ladi. Tashqi qarz masalasida juda ko'p iqtisodchilar bilan gaplashganman. Ular aytadi, tashqi qarzdan qo'rqmaslik kerak, umuman qarz olishdan qo'rqmaslik kerak, gap uni qanday ishlatilishida. Agar joyga ishlatilsa, ishlab chiqarishga ishlatilsa va o'sha olingan qarz puldan pul yaralsa, hech qo'rqadigan joyi yo'q deyishadi. Shu masalada sizni qarashingiz qanday? Xuddi shu gapni takrorlashingiz mumkin, o'sha tashqi qarzlarni qanday ishlatilayotganiga oid bir qarashlaringiz bormi degan savol o'zi aslida.
Evet, tushundim. Mening yondashuvim shunday. Har qanday qarz tashqi qarz bo'ladimi, boshqa qarz bo'ladimi, bu o'ziga xos narkotik. Bunga agar o'rganib qolinadigan bo'lsa, bundan chiqib ketish qiyin. Chunki jahonda qarz olish davlatlar uchun qiyin emas. Nisbatan qiyin emas. Ya'ni faqat qanday qarzlar? Qimmat, katta foizli qarzlar juda oson topiladi. O'rtacha kam foizli qarzlar ham topish mumkin. Chunki davlatning mulki bor. zaxirasi bor, jahonda mulklari bor, shularni garantiya kafolat qilib olaveradi, olaveradi, olaveradi. Ana endi korrupsion vaziyat shiddatli bo'lib turgan vaqtda hech qanaqangi qarz olish qiziqmaslik kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Juda ham bir keskin emas, bir favqulotdagi bir qandaydir vaziyatlar uchun qarz olish mumkin va shunda ham qattiq nazorat ustida. Bu nazorat o'sha qarz beruvchilarning nazorati bo'lishi kerak, ya'ni mas'uliyatli qarz beruvchi bo'lishi kerak. Undan tashqari ijtimoiy nazorat bo'lishi kerak. Bu pul qarz qilib olaversa, keyin bu pul nepotizm bo'lib, har xil korrupsiya yo'llari bo'lib, poraxo'rlik yo'llari bo'lib, byudjetlarni aralashga kirishib ketiladigan bo'lsa, uni baribir u qarzni to'lash kimning bir gardanida bo'ladi? Yana shu xalqning va xalqning boyligi hisobidan bo'ladi. Ya'ni soliq hisobidan va shu qazilma bo'lsa, shu zaxira hisobidan bo'ladi. Shuning uchun mening fikrim bu masalada qo'rqmaslik kerak degan fikr gapga qo'shilmayman. Qo'rqish kerak bu narsadan, chunki bu sog'lom odam o'zi qo'rqish kerak.
O'zi umuman qarzdan qo'rqish kerak. Umuman qarzdan qo'rqish kerak.
Shunday, mana agar Livan adashmasam 3 yilmi 4 yil bo'ldi, juda katta inqirozga kirib qolgan. Aynan mana shu qarzlar sababli. Gretsiyani eslaymiz, inqirozlarni eslaymiz. Bu bir
butun Yevropa ittifoqi to'ladi o'shini nimasini.
Juda chigal vaziyat bo'ldi, bunga alohida to'xtalsa bo'ladi, Yevro ittifoq qanday bu vaziyatdan chiqib ketganligini, lekin shu qarz oluvchi uchun katta og'ir zarba bo'ldi. Mana hozir mana qarz olindi, olindi. Nimaga ketdi? Nimaga shu qarz olindi-ku? Nimaga esingizda bo'lsa, shu Yevrobond shu qarz olishlik olaverish kerak. Mana bir dono bir iqtisodchilar chiqib ketdi. Mana Amerika butun jahonga qarzdor-ku, hech narsa bo'lmadi-ku, biz ham olaveraylik deb qo'rqmasdan shunaqa gaplarni gapirib yubordi. Xo'p, endi mana shu qarzlar olindi 3-4 yil oldinga. Nimaga shu qarzlar hali ham bizni shu holatda ushlab turibdi? Nimaga shu zaxiraning kamayib ketish darajasiga olib keldi? Kim bu savolga javob?
Yo, undan tashqari qarangda, Jamshid, qarz beruvchi qandaydir agar shu qarz qaytarilmasa, kafolatiga, uni evaziga oddiy kredit olsangiz, $1000 kredit olsangiz ham nima qilinadi-ku, nimadan? Bank sizdan o'sha evaziga qo'yiladigan bir narsani so'raydi-ku, garantiyalar. Hukumatlar ham shunaqa bir narsani qo'yadi-da, to'g'rimi?
Albatta, o'zi hukumatlarning, davlatlarning qarzi, ya'ni kredit olishi shu eng yaxshi himoyalangan hisoblanadi. Tushunyapsizmi? Chunki mana bir kompaniyaga, korporatsiyaga qarz bersa, u bankrot bo'lib ketsa, bankrot deb o'zini e'lon qiladi. Bankrot deb e'lon qilgandan keyin bo'ldi, hech narsa ola olmaydi. Lekin davlat o'zini default e'lon qiladi, qarzlarimni qaytara olmayman deb e'lon qilishi mumkin. Bu albatta shu hukumat rahbarlari nima qilib bo'lsa ham bu vaziyatdan o'zini olib qochadi. Shuning uchun
chunki agar default e'lon qilib qo'ysa, keyin bir so'm bermay qo'yadi birov.
Bir so'm bermay qo'yadi. Umuman vaziyat, iqtisodiy vaziyat battar chigallashib ketadi. Bu juda bir og'ir vaziyat va bu uzoq muddatli ta'siriga ega. Lekin nima uchun shu davlatlarga qarz berishdan tiyilishmaydi shu jahondagi moliyaviy o'yinchilar? Aytib o'tganimdek, bu mulk bilan kafolatlangan. Jahonda O'zbekistonning mulklari bor. Bitta sud bilan hibsga olib qo'yadi. Bo'ldi. Tamom. Bu misol uchun paxtani jo'natib yuborgan bo'lsa, yoki bir boshqa bir tovarlarni jo'natgan bo'lsa, yoki u yoki bu bankda qandaydir bir zaxiralari bo'ladigan bo'lsa, hisob raqamlari bo'lsa, sudning qarori bir narsa muzlatiladi, kamida muzlatiladi. Tamom, shuning uchun qarzni beraverishi, qarzni olish muammo emas. Xudo asrasin. Bunaqa qarzga berilib ketadigan davlatga aylanib ketish bu juda bir qo'rqinchli narsa.
Endi o'sha O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari keskin kamayishni boshlagani bilan bog'liq qarzlar masalasiga, tashqi qarz masalasiga yana to'xtaldik. Bu Ozod Nazar, iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov bilan gaplashyapman. Yana bir mavzu. Kuni kecha Xitoy bir makon bir yo'l tashabbusining 10 yillik yubileyi munosabati bilan juda katta sammit o'tkazdi. Menimcha bugun ham davom etdi-yov. Pekin sammitida prezident Mirziyoyev ham ishtirok etdi. O'zbekiston rahbari 17 oktyabr kuni Pekinda Xitoy rahbari Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Demak, Xitoyning bir makon bir yo'l loyihasi boshlanganiga 10 yil bo'pti. Bu loyiha haqida tez-tez gapirilib turadi. Loyiha nomini inglizcha variantidan tarjima qilib, bir kamar bir yo'l deb ham ishlatganmiz 10 yildan beri. Endi shu kunlarda mana bir makon bir yo'l degan nomni ishlatyapmiz. Jamshid, Xitoy 10 yilligini nishonlayotgan bir kamar bir yo'l yoki bir makon bir yo'l loyihasi nimaligini tushunib olish zarurati bor. Nima u?
Bu shu Xitoydan boshlab markaziy va sharqiy Yevropagacha yo'llarni o'tkazdi. Juda oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, bu quruqlikdagi yo'l va okean yo'llari orqali va bu yo'llar, bu magistral yo'llar shu Markaziy Osiyo respublikalari, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, barcha shu Rossiya, undan tashqari Rossiya hududlarini qamrab oladi. Va bu Eronga ham orqali ham bu yo'llar o'tadi. Okean tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu shu Janubiy Sharqiy Osiyo, Indoneziya va shu Malayziya, Filippin, Hind okeani orqali shu Yevropaga shu yo'l o'tkazish. Bu o'ziga xos Buyuk Ipak yo'lini xuddi go'yoki qayta tiklagandek, lekin ancha keng, ko'p tarmoqli va undan tashqari bu loyiha doirasida ko'priklar quriladi va energetika bilan bog'liq shu infrastruktura ham yaratiladi. Bu gaz, neft,
hamma ishni Xitoyning o'zi moliyalashtiradimi? Bu loyiha bo'yicha
mega loyiha bo'lgandan keyin kimningdir hisobidan bo'ladi-ku. E'tibor beradigan bo'lsak, bu loyihani qamrab oladigan mamlakatlar boy badavlat mamlakatlar emas. Endi bularning ichida Rossiyani badavlat mamlakat deydigan bo'lsak, Rossiyadagi vaziyatni hozir biz kuzatyapmiz nima bo'layotganligini. Shuning uchun kimningdir hisobidan, kimningdir moliyasidan bu narsa oshiriladi va albatta bu kredit hisobiga amalga oshiriladi. Ya'ni Xitoy juda katta kredit liniyalarini ochishini va'da bergan va ochgan. Va shu jihatdan katta bir xavotir mavjudki, aynan shu Xitoy bu loyiha bahonasida moliyaviy qaram qilib qo'yish instrumentiga ega bo'ladi degan xavotirlar bor.
Aytishadi, shu usul bilan Afrika allaqachon Xitoyning cho'ntagida deyishadi Afrika davlatlari.
Endi Afrika qanchalik cho'ntagida deb deyish qiyin, lekin Afrikaning ishtiroki, ya'ni Afrikaning iqtisodida ishtiroki juda ham katta. Va albatta mana shu loyiha Afrika mamlakatlarini, ba'zi bir davlatlarini ham qamrab oladi. Eng qizig'i. Shuning uchun bir agar bir sof iqtisodiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, yomon g'oya emas agar bir shu geosiyosiydan vaziyatni inobatga olmay, iqtisodiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlar uchun yaxshi imkoniyat, chunki O'zbekiston jahon okeanidan uzoqda qolib ketgan. Shuning uchun bu okeanga yaqinlashtiruvchi yo'l.
Ikki qavat qopning ichidagi mamlakatda.
Va bunaqa mamlakatlar endi hamma biladi, bu ikkitagina shunday davlat bor. Liechtenstein bilan O'zbekiston, ya'ni okeangacha kamida ikkita davlatni bosib bo'lish kerak. Va mana shu infrastrukturani o'zini, ya'ni eksploatatsiyasini o'zidan ham katta foyda oladi O'zbekiston. Bu ish joylari va umuman shu eksploatatsiya servis xizmatlari va hokazo va O'zbekiston o'zining aytganimizdek mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqish mumkin.
Gap aylanib Xitoy O'zbekiston munosabatlariga keldi. Mana Xitoy sammit ishida qatnashish uchun Pekinga borgan prezident Mirziyoyev 17 oktyabr kuni boya aytdik. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu haqda xabarga prezident matbuot xizmati qo'ygan sarlavhaga e'tibor bering.
O'zbekiston va Xitoy yetakchilari har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qildilar.
Jamshid, mana shunda sarlavha, har sohada strategik sheriklik. Xitoy-O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlarining samaralari va agar bo'lsa risklari to'g'risida nima deya olasiz? Agar bo'lsa ana o'shanday risklar.
Yaxshi savol. O'zbekistonga albatta bozor kerak, jahon bozori kerak. O'zbekiston Xitoyda, misol uchun, yetmayotgan bir qandaydir bir o'zining mahsulotlarini berishi mumkin. Xitoy va shu Markaziy Osiyo respublikalaridagi manfaati shu tabiiy resurslari va undan tashqari Xitoy o'zining bozorini ham kengaytirmoqchi. Ya'ni o'zining iste'mol bozorini Yevropada har bir bozorlari kengayganligi sababli ham bu Markaziy Osiyodagi iqtisodiy barqarorlik o'sib borsa, iste'mol oshib borsa, shu daromadlar oshib borsa, Xitoy o'ziga yana yangi bozorni shakllantirgan bo'ladi. Endi risklar ko'p aslida, juda ham ko'p. Eng oddiysi milliy ishlab chiqaruvchiga qiyin bo'lishi mumkin, chunki Xitoy bilan raqobatlashish juda qiyin. Va aynan bu nuqtai nazardan proteksionizmni yana kuchaytirib yuborishi mumkin, bu albatta salbiy ta'siriga ega. Ya'ni proteksionizm ning salbiy oqibatlari bilan milliy ishlab chiqaruvchining manfaatlarini o'rtasidagi shu balansini topa bilish kerak. Bu juda qiyin narsa.
O'zbekiston hukumatining proteksionistik siyosatini aytyapsizmi yoki Xitoyningkini?
Hukumatning proteksionistik siyosatini albatta bilib bo'lmaydi. Xitoy ham o'zi shunday siyosatni yuritib qo'yishi mumkin. Va undan tashqari shu qarz masalasi jahonda misol uchun ba'zi bir shu kredit beruvchi tashkilotlar O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bo'layotgan bir vaziyatga e'tibor qaratib, shu nuqtai nazardan
shartlar qo'yib,
investitsiyalarni olib kirishi qiyinlashganda Xitoy mutlaqo bu narsaga e'tibor bermaydi va shu demokratiya, inson huquqlar bilan bog'liq bo'lgan narsalar bir hech qachon uni qiziqtirmaydi Xitoyni, chunki Xitoyni o'zida bu qanday ahvoldaligini bilamiz. Eng yomoni, eng katta riski shuki, bu Xitoy korrupsiyalashishi mahal shu turli xil mamlakatlarning rahbarlarini korrupsiyalashdan tiyiladigan mamlakat emas. Albatta bu narsa bu narsani barcha davlatlardan muloqotish mumkin, lekin ochiq matbuot bor joyda va hukumat hokimiyat butoqlari bir-biridan ayrib bo'lgan joylarda bu shu katta masshtabdagi korrupsion sxemalar fosh bo'lishi oson, lekin Xitoyga o'xshagan davlatda bu hattoki siyosat darajasiga
eng katta risk shu, to'g'ri. Eng katta risk shu. Xitoyning bir makon bir yo'l sammitida 100 dan ortiq davlat vakillari ishtirok etgani xabar qilindi, biroq O'zbekistonga qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari bormadi Pekin sammitiga. Har ikkala prezident matbuot xizmatlari ularning Pekinga bormasliklarini mamlakat ichida rejalashtirib qo'ygan ishlar borligi bilan izohladi. Ayni paytda mintaqadagi qolgan 3 prezident, shu jumladan Mirziyoyev ham bordi. Sadir Japarov va Emomali Rahmonning Pekinga bormagani ortida qandaydir siyosiy sabab bo'lishi mumkinmi?
To'g'risini aytsam, bu ham meni hayron qoldirdi. Albatta bu siyosiy chuqur siyosiy analizni talab qiladi. Men o'ylaymanki, balkim ehtimol bu Tojikiston ham va Qirg'iziston vakili ham bormadi dedingiz. Bu bormaganlar Yevropaga, ya'ni g'arbga qandaydir signal berdi.
Yo, vakillari-ku, vakillari-ku borganda hukumat vakillari, prezidentlarni borishi to'g'risidagi gap.
Aynan. Endi bu Rossiyani ta'sirida deb bo'lmaydi, chunki Putin ham o'zi Xitoyga borgan. Ehtimolki bu respublikalar, ya'ni rahbarlar bormagan respublikalar g'arbga ehtimol qandaydir signal berishayotgandirki, ular Xitoydan uzoqlashmoqchi, ya'ni g'arbga, Yevropaga yaqinlashmoqchi degan. Bu mening taxminim. Menga haligacha bu narsa tushunarsiz, chunki bu narsa demarshga o'xshaydi. Chunki aslida bunday uchrashuvlar ko'proq ramziy xarakteriga ega.
Albatta, ramziy. Shuning uchun ham hayron bo'lyapman-da. Bu masalan, aytaylik, Pekin plus Markaziy Osiyo uchrashuvi emas bu. Bu to'y uchrashuvi. 100 dan ortiq davlat borgan uchrashuv va shuning uchun men shaxsan hayron bo'ldim. Nimaga bormaydi bu? Borib choyni ichib kelardi shu xolos. Xo'p. Jamshid, katta rahmat bugungi suhbat uchun. Og'ir kunlar dunyo hamjamiyati uchun, ayniqsa falastinliklar va isroilliklar uchun ham og'ir kunlar. Suhbat uchun rahmat. Bugungi suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Bir yildan beri o'g'lim sog'indim.
Qanaqa ovqatlar beradi? Yeb yotarman shularni.
O'zbekistonlik 8 nafar muhojirning Rostov-Don shahri deportatsiya markazida saqlanayotganiga bugun 18 oktyabrda ro'parosi 1 yil bo'ldi. Hozirda migrantlarning ish beruvchisi ularga soxta hujjat tayyorlab berganlikda ayblanib, tergov hibsxonasida sud qarorini kutmoqda. Muhojirlar esa guvoh sifatida xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazida ushlanib turishibdi.
Sizni firma dokumentlarimizda cheklarini falsifika qilgan ekan. Biz bilmaymiz, bizda chek patentlarda o'zimiz to'laymiz, o'zimizda hujjatdan sizlar buni ishlayveringizlar, o'zlarimiz cheklaringizni to'laymiz, chekdan xavotir olmangizlar deganda biz ishonganmiz.
Guvoh bo'lsagan Rossiyadan chiqib ketishga zapret qo'yib, shu yerda tashqariga qo'yib yuborsam bo'ladi-ku o'sha ishlab yurishga. To'g'rimi?
O'zbekistonliklarning aytishicha, ular deportatsiya markazida sud jarayoni tugaguniga qadar qolishadi. Sud qachon tugashi aniq emas. Muhojirlar u yerda 1 yil davomida og'ir sharoitlarda yashayotganiga shikoyat qilmoqdalar.
Bizim mana shunday ahvol, mana shunday. To'r burchak joyiga olib kelgan mana migrantlarni qamab tashlagan. Mana shu bolalar mana yotibdi, mana shunday ovqatni berarman, shunaqa. Qanaqa ovqatlar beradi? Yeb yotarman shularni.
Umriddan prokulka har kuni ertalab, albatta kech kuni 10 minutdan prokulka. U prokulka joyi ham juda kichkina joy, 20 o'ttiz.
Yetgan ovqatimizni bor-ku, bir tova qildim, itga bersa it yemaydi-ku. O'zimizni mana itlar yemaydi-da, mana shunday olib kelib ovqatlarni tashlayapti endi. Umuman qaraydigan darajasi yo'q. Yotadigan joylari aka juda bir kechqurunlar yotib bo'lmaydi-ku. Tarakan bosib yotibdi, shunday rasvo bo'lyapti.
Muhojirlar yordam so'rab bir necha marta O'zbekistonning Rostovdagi konsulligiga murojaat qilib, bir marta javob olishganini aytadi. 4 oy oldin konsullik xodimlari deportatsiya markaziga kelib, o'zbekistonliklarga bir oydan keyin vatanlariga yuborilishini aytgan.
Bu yerdan so'rasak, nima bo'lyapti aka, nima qilsak bo'ladi? Sizlarni faqat konsul hal qiladi. Ishlaringizni konsul olib yuradi. Bir og'iz agar konsul sizlarga kelib yordam bersa, bir harakat qilsa, agar sizlarni buncha vaqt ushlab turmaydi deyapti. Mana shu yerdagi nachalnik aytayapti.
Menda telefonimda agar xohlasangiz, rasmini tashlashim mumkin. Istoriyamda bor. Necha marta telefon qilganman, ofis qilmagan. Hamma narsasi bor. Bir 2 kundan beri endi yolg'onchi bo'lib qolmayin. 2 kun bo'ldi telefon qilganim yo'q. Qolgan hamma istoriyasi turibdi. Necha marta telefon qilganman, necha marta ko'tarmagan, hammasi ko'tarmagan o'zining telefonini.
Rostov deportatsiya markazida saqlanib turgan 8 nafar migrant Petyorochka supermarketida yuklovchi bo'lib ishlashgan. Ularning ba'zilari oilalarining yolg'iz boquvchisi. Biz migrantlarning oila a'zolari qanday kun kechirayotganini bilish maqsadida ularning ota-onalari bilan bog'landik. Ular bir yildan beri farzandlari pul yubormagani sababli og'ir ahvolda qolganini aytadi.
Balasi ham bor, oilasi ham bor, mana balachasi necha marta kasal bo'ldi, umuman bir o'zim chopib yuribman qiynalib. Ro'zg'orga hech kim yo'q, qiynalyotibdi. Iloji yo'q, hech yoqqa ishlamaymiz. Bir pasobiyaga 300 minggina pul beradi. O'zi mana shu otasi biz yerga o'zimiz chopamiz. Bir so'm pul topaylik deb savdogarlik qilib chopib yuribmiz. Olma olib kelamiz, pomidor olib kelamiz. Bir so'm bo'lsin, ro'zg'orga pul bo'lsin deb shu chopib yuribmiz.
Men o'zim shu nogironlik nafaqasini olaman. Bir 900 ming pul olaman shu bilan qarz qavola qilib bo'lsa ham boshqa qilib bo'lsa ham bir balo qilib shu kunimizni o'tkazib yuribmiz.
Muhojirlarning ota-onalari farzandlarini uyga qaytarishda yordam so'rab Toshkentga, Tashqi ishlar vazirligiga bir necha marta borishgan. Isroil Panjiyev bizga yuborgan vazirlikning rasmiy javobida O'zbekiston fuqarolariga tegishli konsullik huquqiy yordam berish hamda ularni vatanga qisqa fursatlarda qaytarish masalasi Rostov-Don shahridagi bosh konsulxona tomonidan nazoratga olinganini ma'lum qilamiz deb yozilgan. Biroq ota-onalarining aytishicha ularning murojaatlaridan hech qanday natija yo'q.
Bizda konkret shu oxirgi marta 13 avgustda borib edik. Shuhrat Mahmudov degan boshlig'i ekan. Hammamiz shu bitta qabul qilib ana qildidagini keyin obshahamimizni kiritib Bizimde kiraylik mi deganimizda yo'q, hallayman deb javob berdi, hech natija yo'q. Telefonda aloqada bo'lardi, hozir vaqtincha telefonlarni ham o'sha telefonimizdan bilib qo'yibdimi, vaqtincha olmaydi.
Biz ham bir sharoitimiz katta, ukajon qiynalyapmiz. 1 yildan beri o'g'lim. Sog'indim. Shavkat Mirziyoyev, iltimos shu bizni ballarimizga yordam beringlar. 1 yildan beri yotibdi. Hech kim yordam bermayapti, iltimos sizlardan.
Biz O'zbekistonning Rostov-Don shahridagi bosh konsulxonasi va tashqi ishlar vazirligi bilan bog'lanishga harakat qildik. Ammo ularning rasmiy saytidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni hech kim ko'tarmadi. Eslatib o'tamiz, Migrant media loyihasi bu muhojirlar Rostov deportatsiya markazida ushlanib turgani haqida 29 iyunda xabar bergan edi. Ular to'g'risidagi video chiqqandan 2 hafta o'tgach, 2 nafar muhojir deportatsiya markazidan O'zbekistonga yuborilgan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
AQSh prezidenti Joe Biden Isroilga yetib bordi. AQSh prezidenti G'azoda 500 dan ortiq odam o'limiga sabab bo'lgan shifoxonadagi portlashdan bir kun o'tib mintaqaga safar qilmoqda. Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen va Yevropa Ittifoqi parlament rahbari Roberta Metsola G'azo kasalxonasidagi hodisani bir necha yuz kishining o'limiga sabab bo'lgan havo zarbasi va bombardimon deb qoraladi. Hamas Isroil urushining 12-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi ham o'z bayonotini e'lon qildi. Bayonotda G'azo sektoridagi Al-Ahli kasalxonasiga uyushtirilgan havo hujumi oqibatida ko'plab inson halok bo'lgani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik deyiladi. Bu dahshatli zo'ravonlik harakatini keskin qoralaymiz va buni xalqaro gumanitar huquqning qo'pol buzilishi deb hisoblaymiz deyiladi yana bayonotda. Shuningdek, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vafot etganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirgan va tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga hamda o't ochishdan tiyilishga chaqirgan. Falastin rahbariyati G'azodagi shifoxonani Isroil harbiylari urdi demoqda. Falastin sog'liqni saqlash vaziri buni qatl-om deb atadi. Isroil tomoni esa shifoxonada Falastindagi jihodchi guruhning otilmay qolgan raketasi portladi demoqda. Islomiy jihod guruhi esa buni rad etyapti.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin shifoxonaga berilgan zarbani falokat deb atadi va bu holat ziddiyatni darhol to'xtatish kerakligiga yana bir isbotdir, dedi.
Моё впечатление после разговора с пятью лидерами региона.
5 mintaqaviy liderlar bilan muloqotlarimdan olgan taassurotim shuki, darvoqa bu juda muhim va o'z vaqtida qilingan muloqotlar bo'ldi. Ya'ni men hozir sizga tafsilotlarni aytmayman, ammo aytmoqchi bo'lgan muhim gapim shuki, nazarimda hozir hech kim bu mojaroni davom ettirish yoki kuchaytirish yoxud vaziyat yomonlashishni istamaydi. Fikrimcha, asosiy o'yinchilar, ayrimlar buni istamayapti, qolganlar nimadandir qo'rqyapti, lekin hozirda hech kim amalda bu nizoni davom ettirish yoki katta urushga aylantirishga tayyor emas.
У меня так сложилось впечатление, таких практически нет.
Iron, Hamas va yirik arab davlatlari shuningdek Falastin va Isroil bilan aloqalarini ushlab turgan Rossiya, AQSh va G'arb davlatlarini mustaqil Falastin davlatining 1967-yildagi chegaralariga qaytish istagini inobatga olmaslikda ayblab keladi. Hozirga qadar G'azodagi kasalxonaga berilgan zarba mas'uliyatini hech kim bo'yiniga olmadi. Isroil armiyasi matbuot kotibi Daniel Hagari bayonotida kasalxonadagi portlashga G'azodagi terrorchilar tomonidan muvaffaqiyatsiz otilgan raketalar sabab bo'lgani aniqlandi deyildi. Bizning qo'limizdagi bir necha manbalardan olingan razvedka ma'lumotlari G'azodagi kasalxonaga tushgan raketa uchun Islomiy jihod mas'ul ekanini ko'rsatadi. Ammo Falastinning BMTdagi vakili Riyod Mansur bu iddaoni rad etdi.
It is a lie and they...
Bu yolg'on. Va ular Isroil armiyasining matbuot kotibi taxminan bir hafta oldin shifoxonalarni evakuatsiya qilish haqida bayonot bergan. Kasalxonalar nishon.
Mansur AQSh prezidenti Jo Baydenga murojaat qilib, Falastin xalqiga qarshi qirg'inni to'xtatishga yordam bering, dedi. Kuch kuchaytirilgan xavfsizlik nazorati ostida uchoqdan tushgan AQSh prezidentini Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning o'zi qarshi oldi. Baydenning mintaqaga safari yaqin sharqni tinchlantirishi va G'azoga insonparvarlik yordamini yengillashtirishi kutilayotgandi. Ammo Al-Ahli Al-Arabi shifoxonasidagi hodisa Iordaniya, AQSh prezidenti Bayden, Falastin prezidenti Mahmud Abbos va Abdul Fattoh Al-Sisi bilan rejalangan sammitni qoldirdi.
G'azodagi shifoxonada kecha sodir bo'lgan portlashdan chuqur qayg'u va g'azabdaman. Ko'rganlarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, buni boshqa bir guruh amalga oshirgan. Bu siz emassiz, ammo bunga ishonmayotganlar ko'p. Shuning uchun hali oldinda ish ko'p.
Bayden kasalxonaga hujumdan g'azablanganini bildirar ekan, AQSh milliy xavfsizlik guruhiga hodisani aniqlashga topshiriq berganini qo'shimcha qildi. Kasalxonaga qilingan hujum G'azoda gumanitar inqiroz kuchayib borayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk shifoxonadagi portlash uchun aybdorlarni javobgarlikka tortishni talab qildi. Turk Al-Mag'oziy qochqinlar lageridagi BMT maktabiga zarba berilishi natijasida bir necha kishi halok bo'lganini ta'kidladi.
Violence and killing must stop at once.
Zo'ravonlik va qotillik darhol to'xtatilishi kerak. Ta'sir kuchiga ega bo'lgan barcha davlatlar ushbu dahshatli vaziyatga chek qo'yish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishi kerak. Tinch aholini himoya qilish, insonparvarlik yordami shoshilinch ravishda muhtojlarga yetib borishiga ruxsat berilishi lozim. Aybdorlar javobgarlikka tortilishi kerak.
Those found responsible must be held to account.
Kasalxonadagi xunrezlik yaqin sharqda norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. G'azodagi keskinlik g'arbiy sohilga ko'chdi. Abbosning xavfsizlik kuchlari bilan to'qnash kelgan falastinliklar Xevronda Hamas bayroqlarini ko'tarib namoyishga chiqdi. Minglab yamanlik namoyishchi poytaxt Sana ko'chalariga chiqdi. Namoyishchilar G'azo shifoxonasidagi portlashni Isroil hujumi deya qoralagan. Shifoxonadagi hodisa butun arab dunyosini g'azablantirdi. Isroilning Turkiya va Iordaniyadagi elchixonalari oldida ham norozilik namoyishlari uyushtirildi.
Biz Falastin va G'azoda sionistlar tomonidan sodir etilgan genotsidlarni qoralash uchun chiqdik. Bu ularga aytamizki, biz yamanliklar armiyamiz bilan boryapmiz va ularni nishonga olamiz.
Hamas yetakchisi Ismoil Haniya seshanba oqshomida G'azodagi kasalxonaga havo hujumi bo'ldi va buni Isroil uyushtirdi degan ayblov bilan chiqdi. Men arab va musulmon xalqlarini hoziroq bu qirg'in, bu vahshiylik va jinoyatlarni qoralab chiqishga chaqiraman, dedi Haniya. Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen G'azo kasalxonasidagi hodisani bir necha yuz kishining o'limiga sabab bo'lgan havo zarbasi deb qoraladi.
Last night a senseless
kecha ma'nosiz fojia barchamizni larzaga soldi. G'azodagi yuzlab yaradorlarga boshpana berayotgan kasalxona jahannamga aylandi. Al-Ahli kasalxonasidan olingan manzaralar dahshatli va qayg'uli. U yerga zarba berish uchun sabab yo'q. Kasalxona tinch aholi bilan to'la edi. Barcha faktlar aniqlanishi va aybdorlar javobgarlikka tortilishi kerak. Ushbu fojiali vaqtda tinch aholini himoya qilish uchun barchamiz sa'y-harakatlarimizni ikki barobar oshirishimiz kerak.
Yevropa Ittifoqi parlament rahbari Roberta Metsola esa buni bombardimon deb atadi.
EU leaders met yesterday.
Yevropa Ittifoqi rahbarlari kecha Yevropa Kengashining navbatdan tashqari yig'ilishda uchrashgan vaqtda G'azodagi Al-Ahli Arabiy Baptistlar kasalxonasi bombardimon qilindi va yuzlab begunoh insonlar halok bo'ldi. Kasalxonadagi vayronagarchiliklar dahshatli va buni oqlab bo'lmaydi. Yaqin sharqdagi fojia davom etar ekan, sodir bo'lgan voqealarga oydinlik kiritish kerak. Urushda begunoh insonlar qoni bilan to'lov qilmoqda.
Yevropa Ittifoqi hukumatlari Hamasning G'azodan uyushtirgan hujumini qoralagan bo'lsa-da, siyosiy bayonotlar va siyosiy ta'sirlar bo'yicha turlicha fikr bildirildi. 18 oktyabr kuni Berlindagi sinagogaga ikkita Molotov kokteyli uloqtirildi. Germaniya kansleri Olaf Scholz ijtimoiy tarmoqda qoldirgan bayonotida yahudiylarning tashkilotlariga hujumlar va ko'chalardagi zo'ravonlikka toqat qilinmaydi, Germaniyada antisemitizmga o'rin yo'q deb yozdi. Shuningdek, Scholz Misrga safari davomida sodir bo'layotgan voqealardan g'azabdaman. Ayrimlarning aytayotgan va qilayotganlari shaxsan meni g'azabga solyapti dedi. Germaniya politsiyasiga ko'ra, yuzlarini yashirib olgan ikki erkak Berlin markazidagi sinagogga Molotov kokteylini uloqtirgan. Hozir politsiya hodisani tergov qilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.